المسلم. ახლა ეთერს ნახევარისაათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev növbəti əfv sərəncamı imzalayıb, 90 nəfər azad edilib. Aldığım 30 məhsuldan yalnız 4-ü yerli məhsul idi. Hökumətin hesabatını dinləyən keçmiş millət vəkili marketə gedib, 30 adda məhsul alıb. Hökumətin Milli Məclisdəki hesabatına reaksiyalar. Hamı gözləyirdi ki, hökumətin hesabatı zamanı dollarla götürülən kredit məsələsinə də aydınlıq gətiriləcək. Bakıda asan xidmətin Naxçıvan çətinlikləri. Ucuz biletlər satan Vizeyr hava şirkəti indi satdığı biletləri ləğv eləyir. Üzərlərində Avropa oyunlarının reklamını daşıyan London taksilərinin sürən sürücüləri kurslara göndərilir. Avropa Birliyində sığınacaq axtaran azərbaycanlılar qərb mediasının icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan hökuməti niyə xaricilərin xoşuna gəlmək üçün belə çalışır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Qoşunların təməz xəttində Azərbaycan ordusunun təxribat törətməsi barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatlar yalan və dezinformasiyadır. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Naziri bəyan edib. Nazirliyin məlumatına görə martın 19-da cəbhədə baş verən toqquşma zamanı Azərbaycan ordusu qarşı tərəfə ağır zərbə vurub, erməni tərəfindən 27 hərbi qulluqçu məhv edilib və ya yaralanıb. Nazirlik bildirir ki, Ermənistan tərəfi ölkədə narazılığın artmasından ehtiyat etdiyinə görə uğursuz hərbi əməliyyatlar və etkilərinin sayı barədə məlumatları qəsdən gizlədir. Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki toqquşma barədə əlavə məlumatlar veriləcəyini deyir. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi bundan əvvəl cəbhə xəttində Azərbaycan ordusuna məxsus xüsusi təyinatlı birləşmənin tamamilə məhv edilməsi barədə məlumat yayıb. Separatçı rejimin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi məlumata görə hücumun qarşısı alınarkən həmçinin 3 erməni əsgər ölüb, 4-ü isə yaralanıb. Erməni tərəfinin məlumatına görə martın 9-u səhər saat 8:30 radələrində başlayan döyüş 2 saat çəkib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll olunmaması təəssüf doğurur. Müxtəlif səviyyəli görüşlərin keçirilməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də təxribatçı hərəkətlərindən əl çəkmir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Noruz bayramı münasibətilə Bakıda keçirilən milli şənlikdə çıxış eləyərkən deyib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan ordusu vətənini ləyaqətlə qoruyur və Azərbaycanın tarixi, ədaləti, öz ərazi bütövlüyünü mütləq bərpa edəcək. İlham Əliyev bir daha qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Martın 18-də verilən əfv sərəncamının icrası artıq tam yerinə yetirilib.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətindən verilən məlumata görə, əfv sərəncamına düşən bütün məhbuslar artıq azadlıqdadır. Əfv olunanlar sırasında seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Orxan Eyyubzadə, ilahiyyatçı Anar Qasımlı və 2012-ci ildə hicabı azadlıq şüarı ilə keçirilən aksiyada tutulan Ramil Vəliyev də var. Martın 18-də imzalanan sərəncam ümumilikdə 101 nəfərə şamil edilib. Sərəncama görə 90 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən, 4 nəfər islah işləri, 7 nəfər isə cərimə cəzasından azad edilib. Əfv komissiyasına təqdim edilən siyahıya Real Hərəkatın lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, siyasi və vicdan məhbusu hesab olunan digər məhbusların da adı salınmışdı. Amma sərəncam onlara şamil edilməyib.
Xəbərləri davam etdirdi. Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk Rusiyanın Minsk razılaşmasını pozacağı halda ona qarşı sanksiyaları artırmağa çağırıb. 10 martın 19-da Brüsseldə Avropa Şurasının sədri Donald Tusk'la görüşdən sonra belə bir bəyanatla çıxış eləyib. Avropa Birliyinin liderləri martın 19-da Rusiyaya qarşı sanksiyaların dekabr ayında uzadılması və ya məsələnin iyuna sanksiyalar bitənə də təxirə salınması barədə qərar verməlidir. Yatsenyuk həmçinin Avropa Birliyinin Ukraynanın şərqinə sülh məramlı qüvvələr göndərilməsi ideyasını dəstəkləyəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib.
It's in our joint interest to deploy peacekeepers and this is the initiative that was
Sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi bizim ümumi marağımızdadır. Bu təşəbbüsü Ukrayna prezidenti ilə Ukrayna hökuməti irəli sürüb və gözləyirik ki, Avropalı dostlarımız da bu ideyanı dəstəkləyəcək. Çünki hər kəs Avropada sülh istəyir və sülh məramlı qüvvələr həmin sülhə nail olmağın yollarından biridir.
One of the tools to reach this peace is to deploy peacekeepers.
Yatsenyuk, ötən il aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. İslam dövləti yaraqları ola bilsin ki, İraqdakı yezdi kürtlərə qarşı soyqırım, insanlığa qarşı cinayət və mülki sakinlərə qarşı hərbi cinayətlər törədib BMT-nin İnsan Haqları İdarəsinin hesabatında belə deyilir hesabat. BMT Təhlükəsizlik Şurasının məsələni Haqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çıxarmağa çağırıb. İslam dövləti yaraqları ötən ilin iyunundan bu yana İraqın şimalında yezdi kürtlər də daxil olmaqla dini azlıqlara məxsus yüzlərlə insanı qətlə yetirib, qadınları kölə eləyib, uşaqları isə İslamı qəbul etməyə məcbur eləyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün əsas hadisəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı əhv sərəncamıdır. 90 nəfər həbsdən azad olunur. Tam siyahı ilə tanış olmaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərlər. Bugün digər əsas müzakirə mövzularından biri hökumətin Milli Məclisdə dünənki hesabatı idi. Hökumət 2014-cü ildə necə çıxdı? 2015-ci ilin büdcəsini qarşılamaqla azalan neft gəlirinin yaratdığı boşluğu doldurmaq olacaqmı? Bu kimi suallar mütəxəssisləri, ekspertləri, eləcə də sıravi vətəndaşları narahat eləyir. Hökumətin Milli Məclisdəki hesabatına reaksiyalar necədir? Keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, baş nazirin çıxışına qulaq asandan sonra marketə gedib bazarlıq eləyib. O deyir, stat, 30 adda məhsul aldım, aldığım məhsulun yalnız 4-ü. Yumurta, masazır duzu, san peçeti, lavaş Azərbaycanda istehsal olunub, qalanı yaxın və uzaq ölkələrin məhsuludur. Bugün Azərbaycan hətta corabı, maykanı da İran ya Çindən alır. Amma imkanımız var ki, yun, pambıq və dəri sənayesini inkişaf etdirsin, həm də iş yerləri açılsın, həm də öz hesabına vətəndaşlarını təmin etsin. Bunu isə elə Milli Məclisdə deputat Siyavuş Novruzov hökumətin hesabatını dinləyəndən sonra deyib. Başnazir Artur Rəsizadə xatırladaq ki, bildirib ki, əsas kapitala yönəldilən 17,6 milyard manatlıq vəsaitin 66%-dən çoxu qeyri-neft sektorunun payına düşüb. O deyib ki, orta aylıq əmək haqqı 4,5%, əhalinin gəlirləri 4,8%, banklardakı əmanətləri 12,4% artıb. İnflasiya isə 1,4% səviyyəsində saxlanılıb. Hökumətin hesabatı zamanı bir çoxları gözləyirdi ki, dollarla götürülən kredit məsələsinə də aydınlıq gətiriləcək. Mərkəzin bankın sədri Elmar Rüstəmov isə banklara yalnız məsləhət görür ki, kreditlərin vaxtı uzadılsın, faizlər aşağı salınsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kreditlər məsələsi hazırda bir çoxlarını narahat eləyir. Dünənləri Elmar Rüstəmov, Mərkəzi Bankın sədri, tövsiyə verdi banklara ki, kreditlərin vaxtı uzadılsın. Ancaq millət vəkili Vahid Əhmədov hesab eləyir ki, Milli Bank sədri tövsiyə yox, göstəriş verə bilərdi. Əhməd Hacıyev ad şərtidir, Bank of Bakunun müştərisidir. Bir neçə ay öncə təxminən 5000 dollar kredit götürüb, manatın məzənnəsi dəyişəndən sonra onun banka ödəməli olduğu məbləğ də dəyişib. O deyir, 2 gün əvvəl məni bankdan çağırdılar, çıxış yolu təklif etdilər. Köhnə kursla götürəndə mən ayda 265 manat verməliydim, amma yeni kursla ayda 275 manat ödəməliyəm. Bankda dedilər ki, bizim sizə hörmətimiz ancaq vaxtı uzatmaq olar. Ümumi müddət 36 ay idi, indi həmin müddəti 48 aya kimi uzatdılar. Bir il gec verəcəyim üçün də əlavə $380 ödəməli olacam. Yəni, mən banka artıq pul ödəməli oluram. Bunu Əhməd Hacıyev deyir. Ancaq o, bir şeydən çox narahatdır. Dolların məzənnəsi qalxa bilər. Məzənnə dəyişdikcə, onun verəcəyi məbləğ də artacaq. Vüsal Qasımov da bankdan dollarla kredit götürüb, deyir ki, bankın ona təklif etdiyi çıxış yolundan çox müştərinin belini qırmağa bənziyir. Kreditə $1000 götürmüşsən, elə bir buna görə ayda $100 ödəyirdin, bu da köhnə pulla 79 manat eləyirdi, indi isə həmin pul təxminən 100 manat eləyir. Bankdan kömək istəyirsən, o da sənin vaxtını uzadır. Bu reportajla, bu dollarla bağlı kreditlərin taleyi necə olacaq, bunu da Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. İndi isə London taksilərinə keçirik. Onlar qarşıdan gələn Avropa oyunlarını xidmət etməlidirlər. Onları hazırda kurslara göndərirlər, ingilis dili öyrənirlər. Müştərilərə xidmət etməyi onlara başa salırlar. Ancaq onların bu işdə təcrübəsi də var. Eurovision, Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı olanda onların artıq xarici müştərilərlə işləmə təcrübəsi var. Ancaq onların eyni vaxtda planı da artırılıb, sürücülər şikayətlənirlər ki, evə pul apara bilmirlər.
2012-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avroviziya mahnı müsabiqəsi dövründə olduğu kimi, indi də paytaxtda London taksi kimi tanınan bənövşəyi rəngli taksilərin sayı çoxalıb. İyun ayında keçiriləcəyi Avropa oyunlarına görə üzərində Bakı 2015 Avropa oyunları həkk olunan taksilər dayanacaqlarda, metro stansiyalarının, otel və restoranların qarşısında bir-birinin dalınca sıralanıb. O qədər çoxdular ki, sürücüləri yarı zarafat, yarı gerçək, müştəridən çox taksi var deyir. Avroviziya ərəfəsində olduğu kimi, indi də London taksilərinin sürücülərini ingilis dili kurslarına göndərdilər. Əcnəbilərlə rəftar qaydaları öyrədirlər. Sürücülər deyir ki, onların qadağan etmək səlahiyyətləri də var.
Kurs keçirlər. Müştəriyə mədəni davranış, müştəri siqaret çəkməyə biz geri icazə verməyə, sonra əlində məsələn o şüşə butulkada pivə, araq zad belə şey icazə verməyə, əlində məsələn ola bilsin tapanca, silah zad belə şey qoy. Naxalı biz geri dispetçerə xəbər verək ki, müştəri belə.
Sürücülərdən biri Murad Məhərəmov deyir ki, şəxsən o Avropa oyunlarında taksi sinə əyləşəcək, əcnəbi müştərilərlə daha çox əl-qol hərəkətləri ilə ünsiyyət quracaq.
Eurovizionə necə işləmiş yerlənsinə? Əllə başa salırdı ki, filan otel, məsələn, filan yer, hələ onun başı düşürdü. Bir də ki, ingilis dili, məsələn, kim bilirsə, mən ingilisə keçməmişəm də bilmirəm də. Belə məsələn, salam, sağ ol, necəsən, belə bir şey, yüngül şeylər bir, sidan, pliz.
Murad deyir ki, içimiz özümüzü yandırır, çölümüz də özgəni. Çünki planları çox, istirahətləri isə yoxdur.
Günə 40 mal plandır, əvvəl 28 mal deyil. Çox çətin, çox. Orada yəli onları işləyirik də, evə işin aparamıyor ki. Bir üstünə 5-6 mal. Valiyyirik, gedir saat 1-ə kimi. 40 mal plandır, 15 maldda yanacaq. Öz cümümüzdə alırıq, mən biz 1 qəpiyi maaşda da almırıq. Təmir olayları, əşi, eləyir. 6-7 saat orada saxlayıb çıxırsan axşam 9-da o planı yığmaq olmur axı. Həftədə bir dənə buxadlı verir ki, özümüzə işləməliyik. O buxadlı orada işləyirəm, çatışmayan planı verir. O nə istirahat? Mən evə gedirəm, saat 2-də 3-də yatıram, saat 7-də 8-də dururam.
Sürücülər iş şəraitləri ilə bağlı etirazlarını rəhbərliyə çatdırıblar. Elə bir neçə ay əvvəl London taksilərinin 50-dən çox sürücüsü Bakı Taksi MMC-nin ofisinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Sürücülər rəhbərliklə mətbuatın qarşısında görüşmək istəsələr də rəhbərlik bu təklifdən imtina etmişdi. Bakı Taksi MMC-nin sözcüsü Sahil Əhmədov mətbuata deyib ki, plan aşağı salınmayacaq. Qurumun rəhbəri Səid Hüseynov da planın aşağı salınmayacağını şərtlərlə razılaşmayanların işdən getməkdə sərbəst olduqlarını bildirib. Nəqliyyat Nazirliyindən bildiriblər ki, Avropa oyunları ilə bağlı Bakıya 300 ədəd yeni London taksi gətirilib. Daha 200-ünün də gətiriləcəyi planlaşdırılır.
Bu Bakıda London taksiləri deyilən taksilərin sürücülərinin Avropa oyunlarına hazırlığı barədə reportaj idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Azərbaycan hakimiyyəti xaricilərin xoşuna gəlmək üçün niyə belə çalışır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Fərzili Ramil yazır ki, şərh yazmağa əlim gəlmir. Cavid Nağıyev yazır ki, çünki xaricilərin xoşuna gəlməyən hökumətlərin halını gördülər, İraq, Suriya, Misir və s. Xıqani Yaqubov yazır ki, valideynlər bizi evə qonaq gələndə niyə bizi o bir otağa keçirir, yeməklərinin yaxşısını niyə qonağa verir, bax buna görə. Nərmin Muradlı yazır ki, kəşk öz xalqlarının da xoşuna gəlmək üçün belə çalışa. Ödənişimi ödəməyə pul tapmırıq, təhsilimi yarımçıq qoyacam, belə geçsə, universitetdə məcbur eləyir ki, ödəməlisiniz. Temur Mehdi yazır, salam, mümkünsə mənim sözümü axıra qədər səsləndirin. Azərbaycan hökuməti yoxdur, sadəcə bir qrup talançı var, bu talançılar Azərbaycan xalqına deyil, xaricə xidmət eləyir, xalqımız bunu yaxşı görür. Rasim Qədirxan İsmailzadə yazır ki, çünki əvvəlcədən bizim Cəbiş müəllim sabun bişirib. İsminaz Vəliyeva yazır, çünki həmişə yaltaq olub Azərbaycan hökuməti. Cəmal Təhməzov yazır ki, məcburiyyətdən azad bir dövlət olsaydı, işğal olmuş torpaqlarını azad edə bilərdi, bir ovuc Erməniyə gücü çatmır və müharibə eləməyə cəsarəti yoxdur. Əli Əkbərov yazır ki, Azərbaycan hökuməti birinci növbədə öz xalqının xoşa gəlmək üçün çalışmalıdır. Xalq da öz hökuməti ilə fəxr eləyəndən sonra xaricilərin xoşuna gələcək. Cəhənnəm əməl sahibi adlı dinləyicimiz Facebookda yazır ki, gəlin götürək türkləri, mən özümü qanan Türkiyə can atır Avropaya üzv olmaqdan ötəri. Qaldı ki, bu balaca dövlət olan Azərbaycana özünü tanıtmaq istəyir. Murad Qurbanov yazır ki, məncə Azərbaycanını reklam etmək üçün turistlər çox gəlsin, dövlət tanınsın. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək, indi isə ucuz biletlər satan Vizeyir şirkətinin problemlərinə keçirik. Vizeyir hava şirkəti indi satdığı biletləri ləğv eləyir. Hava şirkəti bunu Bakı Hava Limanının razılaşmadan imtina etməsi ilə izah eləyir. Biletlər Budapeştdə təxminən 50 avro idi.
Təzəyə yerdə dedilər ki, mən 2 oktyabrdə birincisi aprel 12-nə keçdim. İkincisi və saatı geri qaytdım. Üçüncüsü isə Vizeyrin üzərinə hesabında qeydiyyatdan keçdi və nəvə saatlarda 10 sonra istifadə edə bilər.
Fuad Cəfərli Vizeyir aviaşirkətindən bilet alıb Novruz bayramı ərəfəsində Avropaya səyahət edəcəkdi. Lakin bir neçə gün əvvəl uçuşun ləğvi ilə bağlı xəbər alır. Bu onu çox məyus edir. Fuad Cəfərli bildirir ki, martın 29-unda Budapeştdən Bakıya dönüş bileti vardı. Biletin ləğvi ilə səyahət planı da alt üst olub.
Mən ayın 29-dan yer bütün planlar vizanda ona görə vermişdi. Hamısını əfəni deyək ki, viza da hazırdır, sadəcə olaraq taxtib et alalar ki. Vizanın özü də yəni artıq ki, etibarlıq müddətini itirir. Ona da dedilər ki, aprelin 12-si qaydın. Bunlara məlumat verir ki, bizim vizamız qrəftəlik.
Fuad Cəfərli deyir ki, şirkət bu ləğvin səbəbini izah etməyib. Martın 29-dan Bakı-Budapeşt, Budapeşt-Bakı istiqamətində uçuşlara başlayan Vizeyir şirkəti bir neçə gündə müştərilərinə zəng edərək ya da elektron poçt vasitəsilə uçuşların ləğv edildiyini xəbər verir. Vizeyir avia şirkətinin nümayəndəsi Daniel De Carvalho Azadlıq Radiosuna martın 29-una nəzərdə tutulan Budapeşt-Bakı reysinin ləğv olunduğunu təsdiqləyir.
Bakı aeroportu tərəflər arasında vaxtilə əldə olunmuş kommersiya sazişində nəzərdə tutulan aeroport xidmətləri üzrə qiymətləri qəbul etməkdən imtina eləyib.
Deyə Vizeyir nümayəndəsi bu qərarın səbəbini izah edib. Aviaşirkətin qaynar xəttindən bildirdilər ki, Bakıdan Budapeştə ilk uçuş mayın 6-sında olacaq. Bakıda iş saatı tamam olduğundan hava limanından məsələyə rəsmi münasibət almaq mümkün olmadı. Vizeyir aviaşirkəti təkcə mart ayı deyil, aprelə də olan uçuşları ləğv edib. Bundan alıcılarla yanaşı turizm şirkətləri də zərər çəkib. Turizm AZ şirkətinin tur meneceri Aytən Bayramova deyir ki, aprel ayına olan bütün biletlər ləğv edilib. Menecer deyir ki, şirkət bunu kommersiya problemləri ilə izah edib. Aytən Bayramova qeyd edir ki, baş verənləri müştərilər müxtəlif cür qarşılayır.
Sadəcə biz almış turistlər var, hansı ki, onlara vizalarını almadılar və orada da başqa bir problem var. Vizanın tarixini səfirlik dəyişə bilmir. Məcburdular yenidən sənəd toplasınlar, yenidən növbə alsınlar, yenidən müraciət etsinlər, yenidən viza alsınlar. Bu isə belə 100 manatlıq biletə görə bu qədər əziyyətə dəyirmir. İnsanlar getmək fikrindən yayınırlar, getmək istəmirlər. Otel pulları ödənilib, səfirliyin tələbinə görə otellər geri qaytarılmayan olmalıydı. Və hal-hazırda orada bilmiyorum, bu artıq otelə qalmış bir şeydir. Müştəri itiririk, müştəri narazılığı olur. Yəni, hər müştəri axı bunu anlamır ki, bu bizim günahımız deyil. 2 ay, 3 ay yəni, bu turları satmış menedirlər bu turlar geri qayıtdığına görə heç bir maliyyə, yəni ki, qazanc əldə edə bilmir də. Bu deməkdir ki, 2-3 ay boşu-boşuna kimsə iş görüb.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov aviyyəşirkətinin bu addımını istihlakçıların hüquqlarının pozulması olduğunu deyir. Sədr bildirir ki, əvvəlcədən oteldə yer sifariş edib pulunu ödəyən, Budapeştə çatandan sonra oradan başqa yerlərə bilet alan şəxslər də vardı. Onlara da maddi ziyan dəyib.
Belə bir vəziyyətdə istihlakçılar onlara da bütün zərəri aviyyəşirkətdən kompensasiya ettirib almağa hüquqları var. Bunun üçün məhkəmə iddiaları qaldırmalıdır. Bunun köylü səbəbi ölkədə istihlakçı hüquqlarının mükəmməl qorunmaması məsələsidir.
2014-cü il oktyabrın 26-sında iki ölkənin Macaristan və Azərbaycanın mülki aviasiya administrasiyaları arasında imzalanmış əməkdaşlıq haqqında memorandumun müddəti başa çatıb. Oktyabrdan bəri uçuşu dayandırılan Macaristanın Vizeyr aviyyəşirkəti bu ilin martından Bakı-Budapeşt, Budapeşt-Bakı istiqamətində ucuz qiymətə uçuşları bərpa etmişdi. Uçuşlar martın 29-unda başlayırdı. Biletin qiymətləri 49-53 avro arasında dəyişirdi. Müqayisə üçün deyək ki, 29 mart tarixində digər hava yolları ilə Budapeşt-dən Bakıya uçuşun qiyməti 380 avro ilə 3000 avro arasında dəyişir.
Bu, Vizeyr şirkətinin Bakıdakı çətinlikləri barədə reportajı idi. İndi isə Bakıda Asan xidmətin Naxçıvan çətinliklərinə keçirik. Naxçıvan qeydiyyatında olan vətəndaşlar Asanın bəzi xidmətlərindən yararlana bilmirlər. Onların dediyinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi kimi sənədləri ala bilmirlər. Xidmətdən bunun səbəbini Naxçıvandakı müvafiq orqanların lazımi məlumatları Asanın bazasına yerləşdirməməsi ilə izah edirlər.
Naxçıvan qeydiyyatında olan vətəndaşlar Asanın bəzi xidmətlərindən yararlana bilmirlər. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna vətəndaşların özləri məlumat verir. Onlar deyir ki, ümumi vətəndaşlıq pasportu, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq və digər sənədləşmə işləri üçün müraciət etdikləri xidmətlərdən rədd cavabı alırlar. Şəxslərin sözlərinə görə xidmətdə bunun səbəbini Naxçıvandakı müvafiq orqanların lazımi məlumatları Asanın bazasına yerləşdirilməməsi ilə izah edirlər. Sahib Əskərov deyir ki, Naxçıvanda qeydiyyatda olsa da uzun müddətdir Bakıda yaşayır. O bildirir ki, bu yaxınlarda şəxsiyyət vəsiqəsini itirib və yeni vəsiqə almaq üçün Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən 4 saylı Asan xidmətə müraciət edib. Burada isə ona Naxçıvana mənim məsləhət görüblər.
İşsizlik yüzbatından Naxçıvanların əksəriyyəti Bakıya köçüb. Asan xidməti yarananda sevinirdi ki, sənədləşmə işlərini görmək üçün artıq Naxçıvana getmərik. Uzaq yoldur. Hər dəfə gedib gələndə bir nəfər üçün 150-200 manat xərcimiz çıxır. Bu yaxınlarda yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün 4 saylı xidmətə getdim. Haqq üçün deyim ki, çox mədəni və nəzakətlə qarşıladılar. Amma dedilər ki, Naxçıvan qeydiyyatında olanlara nə şəxsiyyət vəsiqəsi, nə sürücülük vəsiqəsi, nə də ümumi vətəndaşlıq pasportu verə bilərik. Soruşum necə olur ki, bütün rayonlarda qeydiyyatda olanlar ala bilir, biz yox. Dedilər ki, Naxçıvana aid məlumatlar bazamıza yerləşdirilməyib. Dedilər, yalnız müddəti bitmiş vəsiqələri dəyişə bilərik. Maraqlandım. Dedilər, qeydiyyatdan çıxıb Bakıya düşmək üçün də mütləq Naxçıvana getmək lazımdır. Çünki xidmət Naxçıvandan hərbi qeydiyyatdan çıxarmaq hüququna malik deyil. Bunun harası Asan xidmət oldu?
Bakıda yaşayıb Naxçıvan qeydiyyatında olan təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər vətəndaş da Asan xidmətindən narazıdır.
2008-ci ildə Naxçıvandakı notarisların birindən avtomobil üçün öz adıma etibarnamə almışam. Etibarnamənin vaxtı 18-ci ildə bitir. Ötən ay həmin etibarnamə əsasında yaxın dostuma avtomobili idarə etmək üçün müvəqqəti etibarnamə almaq üçün 4 saylı Asan xidmətə getdim. Bura notaris bölümündə mənə dedilər ki, biz bu etibarnamə əsasında sənəd verə bilmərik. Bildirdilər ki, Naxçıvandakı notariat kontrolları ümumi bazaya məlumatları yerləşdirməyib. Naxçıvana gedib eyni notarisə müraciət etməyi məsləhət gördülər. Axı mənim günahım nədir ki, bazaya məlumat yerləşdirilməyib. Əlimdə möhürlü sənəd var. Buna əsaslanıb müvəqqəti etibarnamə verilməlidir. Naxçıvan bilərəkdən öz məlumatlarını ümumi bazaya yerləşdirmir ki, ödənəcək pullar özlərinə qalsın. Sanki Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində deyil, ayrıca ölkədir. Bunun da əziyyətini adi insanlar çəkir.
4 saylı Asan xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, bəzi texniki məsələlərə görə hələlik Naxçıvanla bağlı bəzi sənədləşmə işlərini apara bilmirlər. Xidmətdən daha geniş məlumat üçün yazılı müraciət etməyimizi istədilər. 4 saylı Asan xidmətinin notariat bölməsinin Azadlıq Radiosu əməkdaşının yazılı sorğusuna cavabı belə oldu.
Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimata əsasən notariat hərəkətlərinin aparılmasından öncə notarius müvafiq məlumatları yoxlamalıdır. Bizə təqdim edilən, Naxçıvanda təsdiqlənən etibarnamənin ləğv edilib edilməməsi ilə bağlı məlumatı elektron notariat informasiya sistemi vasitəsilə yoxlamaq mümkün olmadığından həmin etibarnamə əsasında digər şəxsə etibarnamə verməkdən imtina olunur.
Yüksünaz Elman Fətta bildirir ki, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar Asan xidmət mərkəzlərinin xidmətlərindən istifadə edə bilər.
Asan xidmət bir Avropa layihəsidir. Azərbaycan hökumətinə külli miqdarda qrant ayrılıb. Müxtəlif dövlət xidmətlərinin bir mərkəzdə birləşdirilərək vətəndaşlara xidmətin optimallaşdırılması təsirxəsinə xidmət edən bir struktur vahididir. Bu məsələdə, konkret bu nümunədə vətəndaş tamamilə haqlıdır. Burada Asan xidmətin gətirdiyi əsaslar heç bir halda möhkəm əsaslar deyil, Çünki Asan xidmətin vəzifəsidir. Hansısa informasiyaları, bu ilə qədər o informasiyaları öz bazasında toplamaması Asan xidmətin öz işini səmərəli qura bilməməsinin nəticəsidir. O vətəndaşın günahı deyil ki, vətəndaş gedib hansısa müəssisənin informasiyalarının Asan xidmətdə mərkəzləşməsini təmin edəcək və yaxud təşkil edəcək insan deyil. Təmin edəmiyibsə, bu Asan xidmətin günahıdır və vətəndaşı növbəti dəfə sürümdürməçiliyə salmaq. Belə hallarda vətəndaş Asan xidmətdən şikayətçi ola bilər, tamamilə haqlı olaraq. Naxçıvan Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsidir və onun subyektidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının tərkib hissəsidir. Bu halda Asan xidmət Respublika üzrə yaradılmış bir qurum olduğuna görə o Bakı şəhəri üzrə yaradılmayıb. Bütövlükdə Azərbaycan Respublikası üzrə yaradılıb. Həmin məsələləri borcudur ki, Asan xidmət üzrə və Muxtar Respublikası üzrə də həmin məlumatları mərkəzləşdirib özündə informasiya bazasını yaratmaq Asan xidmətin vəzifə öhdəliyidir.
Asan xidmət mərkəzləri 2012-ci ildə prezidentin fərmanına əsasən yaradılır. Fərmana əsasən bu mərkəzlər dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş formada həyata keçirilməsini təmin edir. Asan xidmətinin əsas məqsədlərindən biri də şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsidir. Xidmətin saytında yerləşdirilən məlumata görə vətəndaşlar mərkəzlərdə şəxsiyyət vəsiqəsinin, ümummilli pasportların alınması, hərbi qeydiyyatın dəyişdirilməsi və notariat da daxil olmaqla 23 xidmətə çıxışdan yararlana bilər.
Naxçıvanda qeydiyyatda olan Azərbaycan vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport kimi sənədləri Asan xidmətdən ala bilmirlər. Ancaq dünyada ölkə var ki, 250 min dollara onun pasportunu almaq olar və 132 ölkəyə vizasız getmək olar. Bu barədə az sonra Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti niyə xaricilərin xoşuna gəlmək üçün bu qədər çalışır? Xəzangül Əsədova yazır ki, tipik müsəlman xarakteridir. Əgər bir adada iki nəfər qalsanız, onun kafir olub olmadığını bundan bilərsiniz. Tikəsini sizlə bölsə, ya yumşaq yatağını sizə verib özü quru yerdə yatsa, bilin ki, o müsəlmandır, dilini bilməsəniz də olar. Məhəmməd Faziloğlu yazır ki, bizim xəmrimiz belə yoğrulub, ta əzəldən. Keçmiş o qədər uzaq deyil, baxsaq hər şey aydın görsənir. Əkbər Əli Məmməd yazır ki, hər şeyi özümüzdə axtarmalıyıq. Bizlər özümüz də bir fərd kimi özümüzü həmişə göstərmək narahatçılığındayıq. Hakim dairələr də bunu çox gözəl başa düşür, xalqın xarakterini xarici siyasət kimi icra eləyir. Öz problemlərimizi özümüz həll etməkdənsə başqalarına danışmışıq, öz sevincimizi başqaları da görsün deyə səsli küylü paylaşmışıq və bu da xarici və daxili siyasətə sirayət eləyir, mən belə düşünürəm. İndi isə xarici pasport, xarici ölkənin pasportunun alınması məsələsinə keçirik. 250 min dollara pasport satan ölkə var.
2006-cı ildə Karib dənizinin şərqində yerləşən Saint Kitts və Nevis dövləti təhlükədə idi. Belə ki, əhalinin əsas iş yeri olan şəkər plantasiyaları 2005-ci ildən bağlanmışdı. Bura Cənubi Miami-dən təyyarə ilə cəmi 3 saatlıq məsafədə yerləşsə də 48 minlik əhalisi olan bu dövlət o qədər də məşhur deyildi. Amma bir İsveçli vəkilin 2006-cı ildən başlatdığı proqram bu dövlətlərdə durumu tamamilə dəyişdi. Söhbət həmin dövlətlərin vətəndaşlıq və yaşama izninin alınması ilə bağlı proqramdan gedir. Başqa sözlə, pasportların satışından. Saint Kitts və Nevisdə əslində pasportların satılmasına 1984-cü ildən başlanmışdı. Amma bu o qədər də diqqət çəkməmişdi. İsveçli hüquqşünas Kristian Kalin necə deyərlər bu işə baş qoşandan sonra vəziyyət dəyişir. Kalin Saint Kitts vətəndaşlıq proqramını inkişaf etdirmək üçün getmişdi. Bloomberg yazır ki, onun sayəsində Saint Kitts indi pasport almaq üçün dünyanın ən məşhur yerlərindən birinə çevrilib. Burada pasport və vətəndaşlıq 250 min dollara satılır. Pasport alanlar nə az nə çox, düz 132 ölkəyə vizasız giriş imkanı qazanırlar. Məhdud maliyyə hesabatı gəlir və ya mülkiyyət haqqında məlumat tələb olunmur. Üstəlik, vergidən də azaddılar. Kalinin vətəndaşlıq proqramının uğur qazanmasının bir səbəbi də 2008-ci ildən başlayan iqtisadi böhran idi. Hansı ki, bu böhran Kabil dənizi sahilindəki digər qonşu ölkələrə ciddi təsir eləmişdi. Kalinin uğurlu proqramından sonra dünyanın müxtəlif ölkələrinin baş nazirləri məsləhət almaq üçün onunla görüşə can atırdılar. Bir çox ölkələr imigrant investorlara vətəndaşlıq kartlarını satmağa başladılar. Dünya maliyyə böhranından öncə vətəndaşlıq pasportlarının satışı yalnız Saint Kitts, Nevis və Karib dənizindəki digər bir adada, Nominkada başlanmışdı. Bundan sonra daha
bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Daha 7 ölkədə bu xarici pasport satır, bunu da oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagups Radio Tavisuklu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 rubze tavazop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederim.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.